habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa talaado 19ka januari sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muddadaha gaagaaban 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaad la socosiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo beenisay in ciidamo soomaali ay ku dhinteen gobolka Tigray,
wararka ku tirikuteenta ah ee been abuurka ah ee mala awaalka ah laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dabadu ay ka dagaal galeen waqooyiga Itoobiya iyo Tigray inaanay wax ka jira haba yaraatay jirin.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dhismaha ciidanka soomaalida.
hal nasiib oo kale waana haysataa oo runtii ciidankeena mustaqbalkana adaa dhib ku noqon doonta. maantana dhib ku ah waa jaadka. jaadka nin cunaahu awooddiisa jirku waa daciifaysaa, awooddiisa maskaxdu waa daciifaysaa, disabiliinkiisu wuu hooseynayaa, tababarka ma qaadan karo, waajibaad dagaaloo la siiyo ma fulin karo, cadow ma eryan karo. soomaad garan intaas dadkoo dhani inta jaadka cuntaaba waa taqaana iyo inta kaleba waa sun weye.
qodobadaasi iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiinhayna marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
iyadoo ay fooda inagu soo hayso caleema saarkooda ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee maraykanka jo biden iyo kamala harris ayaa 400,000 ee qof ee maraykanka ah ee u dhintay xanuunka covid 19 ay ku xisi doonaan munaasibada salaasada maanta ka dhici doonta magaalada tan washington. iyadoo ay weelinayaan lamaanahooga jiil biden iyo dog himof ayay 400 oo nool ka shiri doonaan barxadda lincoln memorial oo ku taalla halka ay ku dhammaato beerta national mall oo dacalka ku haysa dhismaha baarlamaanka ee capitol hill oo halka biden iyo harris xafiiska loogu dhaarin doono arbacada. biden iyo harris oo ka hadlay covid 19 ayaa sheegay inuu yahay waxa ugu weyn ee ay diiradda saarayaan waqtiga hore maamulkooda, iyadoo yoolkoodu yahay in la bixiyo 100,000 oo xaboo tallaala 100,000 maalmood ee u horreeya, taasoo ay barbar socoto kaalmo la siinayo dadka la daalaa dhacaya saameynta dhaqaale ee uu ku keenay xanuunkan faafay. shiina ayaa sheegay inay cunaqabateyn ku soo rogi doonaan mas-uuliyiinta maraykanka ay sheegeen inay ku lug lahaayeen waxay ugu yeedheen dhaqan aan fiicnayn oo dan macaamilka taiwan. waani juyin oo afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa hanjabaadan soo saaray xilli uu isniintii bixinayay warbixinta maalinlaha ee warfidyeennada ku siiyaan magaalada beijing, waxaana uu shiinuhu ku hanjabay go-aan u dhigma kan uu sameeyey xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ee xilka kasii degaya mike pompeo ee uu bishan januari 9-keedii ku soo saaray inay qaadeen xayiraaddii sarnayd xidhiidh ee dhex mara diblomaasiyiinta maraykanka iyo weliba dhiggooda reer taiwan, isagoo soo xiganaya inay tahay goob ismaamusho dimuquraadiya islamarkaana maraykanku ku kalsoonaan karo. kalifornia ayaa noqday gobolkii u horreeyay ee maraykanka ee gaadhay in ka badan 3 milyan oo qof oo ku dhacay xanuunka coronavirus. salaasadan maanta ayaa gobolkan ku yaalla galbeedka ee ku nool yihiin 40 milyan oo qof, inta la xaqiijiyay xanuunka laga helay 3,515,644 qof oo ay ku jiraan 37,724 qof oo dhimashaa, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. sida ay xustay wakaaladda wararka ee Associated Press ee gobolkan California ayay ku qaadatay 229 maalmood inuu ku gaadho 1 milyan oo qof oo marka loo eego bishii January 2020-keedii oo ahayd markii qofkii u horreeyay laga helay xanuunka ilaa iyo laga soo gaadhay bishii November 2019-keedii ee sannadkii aynu soo dhaafnay. kororkan ayaa imanaya xilli dadaalka xooggan ee lagu wado tallaalka gobolkan California ay caqabad weyn ka hortimi kadib markii madaxa cudurrada faafiya gobolku waxaadii sheegay in qolyaha tallaalka bixinaya ay joojiyaan adeegsiga qayb ka mid a tallaalka Moderna kadib markii qaar ka mid a dadkii qaatay ay noqotay inay u baahdaan daaweyna la xidhiidha suurtagalnimada xasaasiya daran. ugu dambeyntiina diyaarad milatari oo ah nooca loo yaqaano helikobtarta oo ay wataan kooxaha waxbaadi goobe ee Pakistan ayaa helay meydka nin dhalashada Ruushka iyo Maraykanka haysta oo sabtidii la waayey xilli uu isku dayayay inuu ka soo boodo buuro ku taalla waqooyiga dalkaasi. kooxda hawshan wada ayaa sheegay in Alagaasa golfaraha baa la waayay xilli isaga iyo qof ka mid ah kooxdiisa oo u dhashay dalka Hungary laguna magacaabo Zlatan Kalso ay kasoo boodayeen figyar ka hor inta aanu bilaabin inuu si dhaqso ah uga silbado buurta. Waa 12-aad ee dunida ugu dheer oo dhererkeedu uu yahay 8,740 mitir. Lasolo Binter waa afayeen u hadlay guddida figta sare ee buurtan ayaa sheegay in howlgalkan baadi goobka helikobtarta meydkiisa laga soo helay figta Boster halkaas oo sida la filayo uu kaga soo dhacay buurta. dhegeystayaala warkii dunidana waa naga intaas aan dib idii kugu celiyo Xuseen Barre iyo weliba Jamaal Cismaan oo idaacadda qaybaheeda kale inoo sii anbaqaada.
Maxaan dadka kiin waxaan shuruuc ayuu kaasi hadhigaysiyaal oo warkayno akhriyay halka tirigaysanayseen waa VOA. Dawladda Soomaaliya ayaa xalay beenisay in ciidamada Soomaaliya ay ka dagaal galeen colaadda gobolka Tigray. Beenintan ayaa ka dambeysay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sidaasi sheegay. Dhinaca kale waxaa jira waalidiin ku doodaya in ubadkooda loo qaaday toobar dibadda ilaa iyo haddana aysan jirin war iyo wacaal meesha ay ku sugan yihiin carruurtooda. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda Soomaaliya ayaa beenisay in ciidamada Soomaaliya ay ka dagaal galeen gobolka Walaalada ka taagan tahay ee Tigray ee dalka Itoobiya. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Usmaan Abuukar Dube ayaa hadalkan ka sheegay telefishinka qaranka oo xalow ka hadlayay. Wasiirku wuxuu sheegay in aysan jirin ciidda Soomaaliyeed oo ka dagaalama Tigray iyo codsi kaga yimid Itoobiya toona.
Waxaa nasiib darro ah in ciidanka hoga dalka laga dhex raadiyo siyaasad. Sidaa darteed waxaan halkan dowlad ahaan ka cadeynaynaa wararka ku tirikuteenta ah ee been abuurka ah ee mila awaalka ah laga deeyo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo Soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dabadu ay ka dagaal galeen waqooyiga Itoobiya iyo Tigray inaanay wax ka jira haba yaraatay jirin. Ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ay dowladda Itoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan Tigray. Waxaan halkan ku cadeynayaa sidoo kale inaanay jirin ciidan Soomaaliyeed oo inuu jooga dalalka inoo tababaraya oo u diray goob kale oo dagaal. Hore ayaa loo fidiyey dacaayado inay ciidan Soomaaliyeed ka dagaalameen Liibiya iyo Azerbaijan. Sidii ay u beenoobeen ayay kuwa waqooyiga Itoobiya ee Tigrayna aan ugu cadeynayaa shacabka inay yihiin been iyo malaawaal.
Hadalka wasiirka ayaa ka dambeeyay markay soo baxay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sheegayay in ciidda Soomaaliyeed ay ku dhinteen gobolka Tigray. Cabdul Qadir Okey, VOA.
Afar qof ayaa ku dhimatay qarax miino oo ka dhacay deegaanka Garasbaali ee duuleedka magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta deegaanka Garasbaali ayaa si xoogan u cambaariyay weerarkan oo ay sheegteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Faahfaahinta waxaa inoo haya wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Sida ay la ka tirsan kuwa amniga u xaqiijiyeen idaacadda VOA, qaraxo ahaa miino la dhigay wadada dhankeeda waxaa ku geerooday afar qof oo ku jiray guddoomiye ku xigeenkii amniga siyaasadda deegaanka Garasbaali Cali Maxamed Macalin, guddoomiyihii dhalinyarada Garasbaali Cabdirashiid Dubad, darawalkii gaariga waday mid ka mid ah ilaaladiisa. Guddoomiye ku xigeenka geeriyooday Cali Maxamed Macalin oo ahaa qof dhalinyaro oo deegaanka Garasbaali ka shaqeynaya gaar ahaan amniga siyaasadda ayaa gaariga saarnaa waxaa la socday guddoomiyaha dhalinyarada Garasbaali Balle Cabdirashiid Dubad oo ka mid ah dhalinyarada firfircoon sida weyn looga yaqaan Muqdisho. Meydadka labada mas-uul ayaa la soo gaarsiiyay isbitaalka Madiina, waxaana sidoo kale qaraxa ku geeray sida xaqiijeen darawalkii iyo mid ka mid ah ilaalada. Saraakiisha ammaanka dowladda Soomaaliya faahfaahin kama aysan bixin qaraxan sababay khasaaraha dhimashii dhaawac. Maamulka Garasbaali la hadla saxaafadda waxay cambaarayeen qaraxa lala eegtay guddoomiye ku xigeenkii amniga siyaasadda Cali Maxamed Macalin iyo wiilkii dhalinyarada ee hogaamiyihii uu ahaa dhalinyarada deegaan Garasbaali Cabdirashiid Dubad. Cabdul Qadir Okey, VOA.
Xilli dabeylo xoogan ay ka jireen toddobaadyadii lasoo dhaafay xeebaha gobolka Jubbada Hoose, isla mar ahaantaasina ay khasaare u geysteen kalluumaysatada gobolka, ayaa maamulka Jubbaland waxa uu agabyo kala gadiseen ku wareejiyay kalluumaysatada. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
Dabeylahan oo si weyn maalmihii ugu dambeysay laga dareemayay xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen kalluumaysatada xeebaha gobolka, iyadoona hadda ay bilowdeen qorshayaal kalluumaysatada wax loogu qabanayo. Dhalinyaro ka kooban rag iyo dumar isuguna jira kuwa kalluunka ka keena badda gudaheeda iyo kuwa ku iibiya suuqyada magaalada Kismaayo ayaa wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee ballan oo kaashanaysa hay'adda FAO waxa ay gaarsiiyeen agabyo kala duwan kuwaas oo loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan kalumeysada shaqo abuurna ugu noqoto dadkii la gaarsiiyay agabkan ayaana ka mahadceliyay agabyadan iyo tababarro markaa loo sameeyay si shaqooyinkooda ay u sii wataan
dadkan wax la siiyaan kamid ahay waxaan bartay wax siismada waxa igaaga muhiimsan waxa lay baray aqoon badan ayaa iga maqneed aqoontaas lay baray waxaa lay baray malaayiga sida loo habeynayo ani haddow iga foono baddan iska geen jiray waa iska tuuri jiray hadda inuusa tuurmaynin oo ii haraayo aan xanaanaysa kar aa lay baro saan u qalanayo oo u saaranayo miiska waa lay baray nadaafad iga maqneedna waa bartay maasha allah dirinaan ku gadanaya hadda waxay isiiyeen miis
Ibrahim Abdi Hassan, wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee dowlad goboleedka Jubbaland oo la hadlay VOA ayaa sheegay in tani ay qayb ka tahay dhiirigelin iyo shaqo abuur loo sameynayo kalluumeysatada ay dabeelaha ka burburiyeen doomahooda si ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda.
Qalabkaas waxaan u siinaa inay ku shaqeystaan, ka faa'iideystaan, iyaga ku shaqeystaan, dadkana u shaqeeyaan. Qalabka aad u jeedo waa qalab aad u kala gedisan. Waxaa jiray matoorada generator dabka dhaliyo iyo kolooyinkii waxaan ugu talagalnay iyo qalabkooda ay rangeri waxaan ugu talagalnay doonyaha burbura inay waxaan ugu talagalnay doonyahaasi ay burburaan inay dib iyaga ay u habeeyaan ay u dhisaan qaabka dambe waxa ay leeyahay injinada ay doomaha ku xiran injin baa ku xiran matoora ku xiran in injinada hadday ka laabaan iyo waxa qalabkooda in waa la sii tuuleeshii ama kiyaawayaasha sida soomaalida u garanayaan injin walba hadduu waa laabaa inay diyaar yihiin inay furfuraan ay xirxiraan waxaa kalaanu siinay qalab kale oo ah filooyin iyo jalaabiyo badan iyo wixii lagu kalluunka lagu dabi lahay oo dhan waa qalab dhammaystiran aan u siinay kalluumeysada reer Jubbaland gaar ahaan kuwa hadda jooga Kismaayo oo aan u qaybinay iskaashitooyinka aan u siinay marka qalabkaasina waa qalab iyagay leeyihiin waxa ku deeqda hay'adda FAO iyo dowladda Jubbalandba inay ku shaqeysana sida dadka loo shaqo loo abuuro dhalinyarada shaqada haysanin inay shaqadaas shaqada loo abuuro kalluunkaas soo qabtaan suuqa keensadaan ay ku iibsadaan si ay ku daboolaan baahida ay ku qabaan reerahooda inay ku daboolaan tiro baa waxaan u siinay group group aan u siinaynaa sida qalabkii hore oo qalka kalluumeysiga waxaan u siinay waa 4 group aan u siinay 4 group waxay ka kooban yihiin ilaa 24 qof groupyada kale oo 7 qof aan u siinay generator iyo kalluunkii iyo Rangeri tuuliska iyagana waxa weeyaan waa dad ka kooban ilaa 22 qof iyagana marka nidaamkii iyo ulijeedidan oo waxa weeyaan waa shaqo awr iyo kordhis shaqada ina dadka u sii baahino
sidoo kale wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khayraadka badda ee Jubbaland Ibrahim Abdi Hassan ayaa sheegay in dabeelihii todobaadyadan ka jiray xeebaha gobolka Jubbada Hoose ay saameyn ballaaran ku yeesheen kalluumeysatada balse ay hadda bilaabeen sidii loo caawin lahaa kalluumeysatada dhibaatadu ay gaartay kuwaas oo xilligan loo qeybiyey agabyo kala duwan si shaqooyinkooda ay u sii wataan
aadana kalluumeysatada la socota waa run waxaan ku jirnay xilligii dabeelaha maansuunka oo ka yimaada koonfurt ka yimaada bari laakiin anaga laakiin saameyn weyn bay u geystay kalluumeysatada meel ay joogaan ba sababtoo ah dabeelaha la xawli ku socda muddo dheerna soconaya sanad walba dabeelahan way yimaadaan haddana uguma horeeya dabeelahani laakiin saameyn weyn bay ku samaysa kalluumeysatada sababta doonyaha ma aadi karaan badihii aadi jireen kalluunka ka raasan jireen sababta dhib badan ka soo gaarayo kalluunkooda wuu yaraaday oo kalluun ma jiro inta dabeelahani socdaan waana caadi ahaan jirta weligeeda way sanad walba way imaan jireen marka laga bilaabo bisha 11aad ama bisha 12aad ilaa bisha 1aad dabeelo caadi mar walba dhici jireen laakiin saameyn weyn kalluumeysatada way gaarsiiyeen sababta kalluunka yaraaday doonyihii badda aadi jireen way ka baqeen ma aadi karaan meeshii maalinta konta doonyada ka jira hadda waxaa ka baxa 3 doonyada 2 doonyada kaliya laakiin insha allah mar dhow way joogsan doonaan laakiin saameyn aad u ballaaran way u geysan kalluumeysatada
subax kasta xeebaha gobolka Jubbada Hoose waxaa u shaqo taga dhalinyaro aad u tir badan kuwaas oo kasoo kalluumeysta xeebaha gobolka waxaana todobaadyadan aad u yaraaday kalluunka loo iibgeeyo suuqyada magaalada Kismaayo sabab la xiriira dabeylo xoogan oo saameyn ku yeeshay kalluumeysatada Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf
sodon sano ka hor bishan waxay ku beegnayd markii ay burburtay dawladdii militariga ahayd ee Soomaaliya oo waddanka ka soo talinaysay muddo dheer. Dawladdii talada la wareegtay dabayaaqadii bishii Janaayo 1991 waxaa madaxweyne ka ahaa Cali Mahdi Maxamed, ra'iisul wasaarana wuxuu u magacaabay Cumar Carte Qaalib. Haddaba mid ka mid ah tallaabooyinka saameynta ugu weyn ku reebay waddanka waxaa ka mid ahaa khudbad uu jeediyay ra'iisul wasaarihii xilligaasi Cumar Carte Qaalib oo ugu baaqay ciidankii xoogga dalka Soomaaliya in meel kasta ay waddanka ka joogaan ay isku dhiibaan, isla markaana ay hubkooda ku wareejiyaan jabhadihii talada waddanka la wareegay. Haddaba kala diristii ciidanka ee dawladdii ku meel gaarka ahayd ayaa lagu tilmaamaa inay ahayd mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee u horseeday burburka ciidankii waddanka. Sarreeye Guuto Cabdullaahi Cali Ahmed waxa uu xilligaas ka tirsanaa ciidamadii waddanka, waxaana uu ku sugnaa magaalada Kismaayo.
Soomaaliya waxay taqaanaa aan ognahay 70-yadii dawladdii militariga ahayd markay xukunka qabatay waxa uu dhisay ciidan xoog badan oo dawladdii Soomaaliduna ay dhistay. Dawladdii Soofiyeedkuna gacan ka siinaysay oo lagu tilmaamay Afrikada Bari ciidanka ugu xoogga badan uga disabriinka badan. Dagaal baan galay, waad ogsoon tahay, dagaalka 1977-dii military ahaan waa guuleysanay, laakiin siyaasad ahaan maanaan guuleysan. Wadahadalada siyaasadeed waxay keentay jabkii ciidanka. Halkaas waxaa ka lumay qalab, tababar, dadkii professionalka ahaa oo dagaalka ku dhintay, disabriinka oo lumay. Intaas markay dhacday, wixii ka dambeeyay dagaalkii ma istaagin. Laga soo gaaray 88-dii. Waddan muddadaas intii socotay jabhada abuurmay dawladda militariga ka soo horjeeda ciidankii soo u joogay wuxuu noqday dhaqaar ahaan dhanka koonfurta inuu kala tagtago oo sidoo hore uusan ahaan oo soo isku xiraan. Ciidanka liyo isku xiraan wuxuu ahaa ciidanka gobolada dhex jooga ilaa iyo waqooyi ciidanka jooga. Taasna raadkeedii waxa burburiyay u dhameeyay go'aankii uu gaaray ra'iisul wasaarihii Cumar Carte Qaalib oo yidhi ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ha isu dhiibeen jabhadaha. Taasu waxay keentay ciidanka dhexdiisa qaarna inuu ayuudo qaarna diido ayuu madaficiisa dhacaan oo leeyintaas leen lahayn inuu meeshu aadi lahaa aado. Markaasay meesha ugu dambeysa taasi ahayd oo ku tirtirantay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed raadkiisi fiicnaa oo lixdankii la soo abuuray 1900-dii.
Qaab lagu badbaadin karay ma jiraa?
Ha, ciidanku waxay yaqaanaan dawladda hadday dhacday dawlad baa timid, madaxweynaha hadla, dawladdu waa isbedeshay, generaalada ciidamada la hadla, nin walbaba ciidankaaga seeso u hay. Raashinkii taqulinta waa ka keenayna adduunkuna waa na caawinayaa, nin walba waajibaadkii qaranka u heshiis u ahay. Intaas kaliya hadii la dhilaa kulooda israaci lahaayeen mana burbureen maraysan kala tageen jabhadana ma qabsadeen jabhadana la yiraahdo wada hadal baan wada galaynaa ila wax meesha qabsadeyba waa jabhadihii dowladda la dirirayay. Ciidankuna waa ciidan Soomaaliyeed ciidan nin leeyahay oo samaystay oo asagu dhalay maaha.
Wixii ka dambeeyay kala daristii ciidanka waxaa waddanku u gala qalalaase dagaal sokeeye iyo burbur, waxaana isaga hor yimid jabhada hubaysan oo ku dagaalamayay talada waddanka. Saraakiisha Soomaalidu waxay ku faanaan in Soomaaliya ay lahaan jirtay ciidan xoog iyo anshax leh, ciidankaasoo xilligan caqabado badan lagala kulmayo sidii dib loogu dhisi lahaa. Gaashaanle Sare Xasan Maxamuud Sabriye Xasan Gaamir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii lagu aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii uu waddanku xornimadiisa qaatay 1906-dii. Waxaan weydiiyey sida ay xilligaasi u suurto gashay in la onko lana aasaaso ciidan Soomaaliyeed.
Sidib loogu dhisaa loo baahan yahay dalka ay wax laga soo qoro, Bari wax laga soo qoro, Algeysi wax laga soo qoro, meesha la yidhaha maxaa ahaa Beledweyne, Baydhabo, Kismaayo, ayo gobolaas loo qeybiyo gobol walba intaa keen la yidhaha.
Maxay taasi muhiim u tahay?
Waxay muhiim u tahay iskariga ma noqonaya marka qabiil oo marka ka yimaad Bari iyo ka Baydhabo ka yimaad markay isku qaataan barnaamijka ay isku leeyihiin iskarigii qabiil ma noqonayo. Hadda marka si uu qoraa waxaan la soo aruurinayna ma noqonayaan magaciisii iska fiican oo nolol
waaye. Talaabada xigta maxay
tahay? Talaabada xigta waxaa mar istaraatiijiyo tababaran oo baran la geeyay markaas ciidan loo yaqaano batalyana alwana kamina aal wax kasta loo bixiyo nin sharki ah loo sii waxaan muuqa tababarka talaakiilku ciidan wanaagsan ayaan tababar la siiyo ilaa kuwa alifka iyo dabla si aan loo tababaro dusha tababarka ta ugu horreysa si waxaan waayay gobolada midkaan inta laga soo qoro gobolkiisa loo daynayo ma noqonaysa askari fiican
sabab
waa midka Baydhabo laga soo qoro waa inuu talaabalweyne Beledweyne loo qoro waa inuu talaakismaayo markaas mid Kismaayo ka yimid iyo mid Beledweyne ka yimid iyo mid Baydhabo ka yimid iyo mid Barkii intaa Soomaali la isugu geynaa markaas kara marka nimankan waxay noqonayaan madna Soomaaliya marka nin qabiil ku tirsanaayo ama ma noqonayaan magaciisa ah waadu kuwa gobolada halka soo ururiy laleeyahay ee gobol waxa ka soo ururiyo yaan gobolkii loo dayo waa askariga laga soo qoraa Bari uu tagaa Baydhabo كمسانية لغا شو قرانا وتقابل الوين وحيث مركا أسكر بلقا وضعتان والله يتبدأ وهل ما يسيبوا تلا مركا تربك وقعتان تسوين مركا عون رضما عرتي سيلي قبل سنين وقرص الرئيان إلا واحد وقص الرئي واحد ويا مركا وريزا أما قوتو عمين تقان معتي تكتر أي تقان قالوا قم بيتنا مركا وعين هذا لنك هاني سجالكو حقينك تدح درجو لي أسرع فلاكي سنو حين أنا هنا سنتح رديدين هو حين يماشي بالتدريب من بالتدريب ما رحون نقضه كم نياش وعفر رعما ما سدح وآخر سنة نقضانا ما رحون ننطلق عن كابتانكا وهي مرحتكا فلنتي أسوء هي المركة بطيونكا مرحكا الله سافروها بها الله هبكا سنبه لغول ما انكرا ونرام لغوصة ما انكرا
dowladii isxilxiga ee waddanka Soomaaliya waxa ila haatan ku harkufeen inay dhisaan ciidamo qaadi kara masuuliyadda amniga ee waddanka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca ciidanka sareeye guud Cabdullaahi Cali Aanood waxa uu soo noqday taliyihii ciidanka madaxtooyada sidoo kale waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hoggaaminayay dagaalkii Al-Shabaab looga qabsaday magaalada Muqdisho sanadkii 2017kan waxa loo magacaabay abaanduulihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed xilligan waxa uu ka tirsan yahay ciidanka xoogga dalka hase yeeshee waxa uu wax ka bartaa kulliyadda istaraatiijiyada ciidanka yaasta ee NATO ee ku taala dalka Talyaaniga waxa uu aaminsan yahay in xilligan ay wanaagsan tahay xaaladda dib u dhiska ciidanka
waxaan rabaa inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hadda anigu aan ka tirsanahay mar la arko waqtiga ugu fiican yahay hadda jooga laana waxa weeyaan markii dawladdi siyaasadda ayda u sareysay aqoonta siyaasadii dalku markay burburtay ciidankii difaaci waa burburay nabadgelyada waa burburtay sharciga waa burburay arrimaha bulshada waa burburay ciidankii saaso kulmay dawladdii ku meel gaarka ah gaar ahaan Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Sharaf waqtigii waxa la soo aasaasay gool fiican baa laga gaaray inkastoo san ciidankaas isku dhafahayn hadda aan ciidamadii qaybihii oo dhan iyo goboladii waa konfereed waa xor adigu waa laga xoreeyay gobolka Jubada dhexe maahan iyo degmooyin gobolada qaar ka tirsan hadda waxaa guul ah ugu yaraan 2 guuto ilaa 3 guuto oo isku dhaaf ah oo Soomaaliya dhan ku jirto yaa hadda la aasaasay oo gobolada jooga gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan iyo gobolka Gedo iyo gobolka Galgaduud saddexdaba waa joogaan
2 ilaa 3 guuto mas'uuliyadda amniga waddanka ma kala wareegi karaan ama samxeliga
maya waxaa jira ciidamadii hore ee gobolada oo dawladdu mushaasiiso oo hub haysta oo hadda dagaalamay kara jira halna waa ku sheegayaa ilaa iyo cunu qabateenta la qaado oo ciidanku hub ku filan u helo ama soo kale ma wareegi kara inta ma ku sheego cunu qabateenta hadaan la qaadin isma la arimo seer yar lugala ma wareegi karo midada kale gobol kasta ciidan baa jooga difaac ku jira ama soo miy ciidamadan waa ku wada jira marka ciidana waa isku dhaafo gobolada dhan baa laga soo aruriyo hal dhibo way wada galeen saasi tababarka uga baxeen qaarna waxa weeyaa ciidankii hore ee gobolada gobolka Gedo oo kale guuta hore u deganay dadka degan waa beesha meesha degan way baayo bakool ciidada waxa degan ilaa 3 guuta deganay ku 3 guuto degan waxa weeyaan waa beelaha deegaankaas way oo cadawga ka kiciye marka hadda dawladda siyaasadeeda ah in dib loo abuuro ciidanka isku dhaafka ahaa runtii guul fiican baa la gaaray waa 2000 guutada u horeysay aanan hawl galiyay waa mid aan marka ku qabannabay ahayd oo 14ka Oktoobar baa la dhigi jiray guutada 14ka Oktoobar oo lagu magacaabay maalintii Al-Shabaab dhaatada faraha weyn uu geystay umada Soomaaliyeed oo dadka faraha badan u laayay ka bacdina guutada way iska soo doobaxayeen qaarna dalka gudihiisa lagu tababaray qaarna dalka dibadiisa lagu tababaray waxa kamid ah ayo gaar ah ayaga cutubyada danab oo gobolada dhal laga keeno kumaan dooska Mareykanka asoo tababaro
marka la leeyahay ciidanka waa la dhisay oo dhismihiisu uu socdaa maxaa la qiimeynayaa ma isku dhafka la qiimeynayaa ma hubka la qiimeynayaa ma tababarka la qiimeynayaa ma saraakiisha la tababara la qiimeynayaa ma maxaa la qiimeynayaa bal
horta aan ciidan baa la dhisay haddaad maqasho ciidan waxa dhisa waa aqoon iyo qalab labada maadu ka dhisnaa qofku waa la soo saari karaa laakiin waa aqoon military leeyahay qalab uu ku dagaalamana leeyahay saraakiil dhalinyaro ah oo hadda dalka dibadda wax ku soo baratay oo akadeemiga kulliyadaha ka soo baxday way jirtaa waa jooga ciidan dhibool ka soo baxayna waa yimid laakiin lama helin wali qalabkii lama helin midada kale waxaan rabaa inaan halkan ku sheego qaacida kulliyaha jirta waa aragti guud oo istaraatiiji ah xagga militariga ciidamada markay dhibooyada ka soo baxaan xareenka lagu xareeyaa markaas taabarka rasmiga ah u furmaa mid hore waa tababar aasaasi oo bilow ah oo shibilnimada looga saaray oo ciidanimada lagu soo galay. Innaga booga markaan ka baxnay oo horaan dagaalka galna, mid waa dhimanaya, mid waa dhaawacmaya, cadow dagaal buu ku jira. Ciidankaasu markuu dhismo ayaa markaas hawlgal la geliya. Waa markii fursadu ku saamaxdo, innaga fursad nooma saamaxin oo si degdeg ah waxaan noo qabsaday, cadow baan qabsaday. Tusaale markaan kaasiiyo Soomaaliya 77 dagaal bay gashay, ciidankii disabilinka lahaa markuu dhamaaday ilaa 200,000 baa laga daba qoray. Markii laga soo noqday dagaalkana, tababar baa furumaha dagaalka laga furay, ilaa laga maarmaan bay noqotay. Markaas sidaadaba ciidan waxaa la dhisaa xilliga nabadgelyada, markaa rabto inuu ciidanku ciidan rasmi noqdo oo duruufta ku saamaxayso waqtiga dagaalkana ciidamadu ku dhaawacmaan. Marka innaga mushkilad baa ina qabsatay 3 dhibaato ciidamada Soomaaliya had qabsatay, mid marka koobaad cunu qabateynta weeye, marka labaad waa dagaalka joogtada ah oo aan askarigeeda fusan fursad u helaynin sanad ama 2 sano oo tababaro iyo carbisiyo uu sameeyo. Madana waa mashkuladda guud ee Soomaali haysata.
Gaashaan Nasir Xasan Gaamir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ugu sarreysay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya markii la aasaasay xornimada kadib. Waxa uu leeyahay soo saarista saraakiishu waxay halbowle u tahay dhismaha ciidan adag oo tayo leh.
Aniga xafiiska laga xukuma waxaan joogi jiray laga xukuma askarta ama madaxa ka ahaa. Saraakiishii aan u dejinay Ingiriiska marka moodan aan u dejinay maxaa talyaaniga nabada xadid loo hayn. Intaan rabno imtixaan laga qaadi jiray. Intii marka u horeyso aniga haddaan 3 rabno 4 rabno haddaan 5 rabno haddaan 10 rabno inta kasoo baxday intixaan imtixaanka u horeeyaan qaadi jirnay. Tababar waxay kusoo qaadi jiray marka dibaddaas oo laba qeyb ah. Qeyb waa xukunka sida ku barnaayso askarta kala dubeynteedi iyo shii baagan nidaamka lagu yaray inuu bartaa. Qeybta kale oo adigu marka salaadiisa saraaha waana bartaan sida dagaalka loo gudbaa. Sida annaga hadda ruulkeenu qalo ruulka magantaan oo kale. Dagaalka sida loo geliyo ciidankan lasoo baleyno kisambo. Marka horena ciidanka sida lagu xukumi lahaa kala dambeyntoodi sida loo sameynay ayitaana lagu soo baray. Kani waxaa lasoo bandhigay anu magaalo ruushka joogna 3 doonaan joognay. Waxaanu la barayay sida loo jigiyo dagaalka iyo ciidanka.
Ciidanka xilligan jooga iyagoo tababar ku jira dagaalo ku socdo, dadka ay la dagaalamayaana ma aha ciidan iyo dowlad, ee waa niman ku dhufo ka dhaqaaqa. Ciidankaasi suu dhismi karaa?
Waxaan ku dhismi karaa waxay ku arintaa siyaasada waddanka marka joogo iyo saraakiisha hadda marka joogto ayay ku dhismi karaa. Saraakiisha hadda iyo saraakiil maaltay tabar fiican soo qaata ciidankana ka aada. Hadda ciidanka meesha joogo annaga tiimkana ka bartana ma naqaano hadda meesha isa yihiin oo wax garab rartaa intaka meesha ku watayo halka u fuulayo si u socdaan bagaasada yaabi saaadiga dhaba. Waxaana askari ma dhihidba waxay wataan xtaabkooda iyo dibiskay wataan iyo waa wax la yaabay ninka dagaal mugu galax taxriinaanta waxa looga sii jiray magaca koofi bura ayaa ninka madaxa looga dhigay mugu dagaalka galaa. Hadda wixii uu qaaday sanadahan waxaan ku shaqaysanaha oo dhan leh waa haysa jiray dagaalka marka la geliyaane koox koox baa loo geli jiray eemaad garbyaa dadkan garab iska dureero meesha ku socdo meeshaan tibigan ku arnaa anaga koo qoray wataa kooma wato koosu buntu baa garabku isa suranyahay koo madaxu ku wataa ulu inuu horeya leen gol ulu wata si usuu wataa marka waxay nidaamkaasi u baahan tahay.
Hase yeeshee ciidanka waxaa hor yaala caqabado dhowr ah oo ay ka mid tahay in dhismihiisa ay saameeyeen khilaafaad siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, taasi oo hantaaqday qorshihii isku dhafka ciidanka. Dhibaato kale oo ciidanka dhismihiisa hortaala ayaa ah qaadka, sida uu aaminsan yahay sareeye guuto Cabdulaahi Cali Caanood.
Hal masiibo kale waana haysataa oo runtii ciidankeena mustaqbalkana cadaa dhib ku noqon doonta. Maanta dhib ku ah waa jaadka.
Maxaa la samayn karaa qaadka? Ma la mamnuuci karaa
qaalka? Haddaba waayo dhexe aad baa looga raystay, inkastoo hadda laygu yiri jaadka dhanka hadda Ethiopia ka yimaadaan laygu yiri jaadka. Nin cunaahu awoodiisa jirku waa daciifaysaa, awoodiisa maskaxdu waa daciifaysaa, disabilinkiisu wuu hooseynayaa, tababarka ma qaadan karo, waajibaad dagaaloo la siiyo ma fulin karo, cadow ma eriyan karo, soomaad garan. Intaas dadkoo dhan inta jaadka cuntaaba waa taqaanaa iyo inta kaleba waa sun weeye. Ninka askarigaana waxaa la rabaa maskax ahaan inuu disabilinkiisu sareeyo, jir ahaana inuu xoog badan yahay, cadowgana inuu ka adag yahay. Kuwa aan la dirayna jaadka ma cunaan, kii jaad cuna waa la dilaa.
Maxaad dhihi lahayd hala sameeya
jaadka? Dowladdu waayihii hore dhulku ku imaan jiray oo dhib buu keeni jiray, maanta dhib keeni maayo. Haddii aeroboorada laga mamnuuca jaadku imaan karaa ma jiro, waa la tijaabiyey.
Marka in la mamnuucaad jeclaan lahayd,
in la mamnuuco dhaqaale ahaan, fiiri dhaqaalihii iyo bulshadii iyo nabadgelyadii iyo caafimaadkii iyo ka sokay ciidankii baa badbaadayaba.
Inta qaad uu waddanka soo geliyo ciidan ma dhismaya?
absolutely qaadku wuxuu ku jiraa dhibaatooyinka dhaawaca u keenaya dhismaha ciidanka iyo dhismaha akhlaaqada bulshada labadaba keenayo dhib ku yahay.
Haddaba goorma ayay Soomaaliya yeelan doontaa ciidan ku filan xanashada ka difaacista waddanka ee cadowga gudaha iyo dibadda? Samir Axmed Geed waxay hore u soo noqotay la taliyaha arrimaha amniga ee ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre, waxayna la socotaa qorshaha dib u dhiska ciidanka ee xilligan. Waxay aaminsan tahay inay hawl culus sugayso xukuumadaha soo socda ee Soomaaliya marka ay noqoto dhismaha ciidanka.
Soomaalidu waa dad dabar adeeg u leh marxalad kasta oo la daristo horumarinta ciidanka. Waxaan aaminsanahay inay jirto wax badan oo loo baahan yahay in la qabto oo ugu horeyso siyaasad cad oo udub dhexaad u noqoto abuuridda ciidan la isku halayn karo. Sidoo kale wax walba waxay ku xiran yihiin dadaalka xukuumadaha soo socda ee gelin doonaan ciidanka dalka. Waxay horseedi kartaa in la helo ciidan taya leh, agabkiisa u dhammaystiran yahay, hanaan karo xuduudaha dalka, cirka iyo badda, kana sifeyn karo dalka cadowga. Laakiin aniga rayigeyga waxaan isleeyahay, haddii la isla wado dadaalka, 10 sano Soomaaliya waxay heli kartaa ciidan dalka nabadgelyadiisa wadahanta.
Galka baaristu waxa uu la xiriiray taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Sareeyo Guuto Odawaa Yuusuf Raage oo aan ka jawaabin telefoonadii aan u diray. Barnaamijkii Galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf.
Siyaal Gurdu waxaad ku soo socdaa xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo mar kale aan idin akhrino. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Iyadoo ay fooda inagu soo hayso caleema saarkooda, ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee Maraykanka Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa 400,000 ee qof ee Maraykanka ay u dhintay xanuunka COVID-19 ay ku xusi doonaan munaasabada salaasada maanta ka dhici doonta magaalada tan Washington. Iyadoo ay weelinayaan lamaanahooga Jill Biden iyo Doug Emhoff, ayay 400,000 ka shiri doonaan barxadda Lincoln Memorial oo ku taalla halka ay ku dhammaato beerta National Mall oo dacalka ku haysa dhismaha baarlamaanka ee Capitol Hill, oo halka Biden iyo Harris xafiiska loogu dhaarin doono Arbacada. Biden iyo Harris oo ka hadlay COVID-19 ayaa sheegay inuu yahay waxa ugu weyn ee ay diiradda saarayaan waqtiga hore ee maamulkooda, iyadoo yoolkoodu yahay in la bixiyo 100,000 xaboo tallaala 100,000 maalmood ee u horreeya, taasoo ay barbar socoto kaalmo la siinayo dadka la daalaa dhacaya saameynta dhaqaale ee uu ku keenay xanuunkan faafay. California ayaa noqday gobolkii ugu horreeyay ee Maraykanka ee gaaray in ka badan 3 milyan oo qof oo ku dhacay xanuunka coronavirus. Salaasadan maanta ayaa gobolkan ku yaala galbeedka ee ku nool yihiin 40 milyan oo qof, inta la xaqiijiyay xanuunka laga helay 3,15,644 qof oo ay ku jiraan 30,742 qof oo dhimashada, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. Sida ay u xustay wakaaladda wararka ee Associated Press ee gobolkan California, ayay ku qaadatay 292 maalmood inuu ku gaadho 1 milyan oo qof oo marka loo eego bishii January 2020-keedii oo ahayd markii qofkii ugu horreeyay laga helay xanuunka ilaa iyo laga soo gaarayay bishii November 2019-keedii ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Kororkan ayaa imanaya xilli dadaalka xooggan ee lagu wado tallaalka gobolkan California ay caqabad weynaya ka hortimi kadib markii madaxa cudurrada faafa ee gobolku waxaadii sheegay in qolyaha tallaalka bixinaya ay joojiyaan adeegsiga qayb ka mid ah tallaalka Moderna kadib markii qaar ka mid ah dadkii qaatay ay noqotay inay u baahdaan daaweyn la xidhiidha suurtagalnimada xasaasiyad daran.
Hogaamiyaasha Masar iyo Urdun ayaa ku kulmay magaalada Amaan, halkaasi oo ay uga wada hadleen soo noolaynta dadaalada lagu taageerayo geeddi socodka Israa'iil iyo Falastiin. Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan soo diray.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Siisi iyo Boqor Cabdullaha dalka Jordan ayaa ka wada hadlay sidii loo difaaci lahaa amniga qaranka ee dalalka Carabta. Arintan ayaa timid kadib markii Siisi uu booqasho ku tagay magaalada Amaan, caasimadda dalka Jordan, wa sida uu baahiyay TV-ga qaranka ee dowladda Masar. Madaxweyne Siisi iyo Boqor Cabdalla oo kulan ku yeeshay magaaladaasi ayaa sidoo kale ka wada hadlay xiisadaha dalalka Carabta iyo kuwa gobolka. Warmurtiyeed ka soo baxay madaxtooyada Masar ayaa lagu sheegay in wadahadalka labada hogaamiye diiradda lagu saaray in la sii wado wadatashiga lana xoojiyo dadaalada loogu talagalay in lagu ilaaliyo amniga qaranka ee dowladaha Carabta.
madaxweynaha dowladda masar abdulfatax assisi ayaa sheegay in dowladdiisa ay sii wadi doonto garab istaaga shacabka reer falastiin iyo sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda sharciga ah iyo in la dhiso dowlad madax bannaan oo falastiin ah iyadoo la tixraacayo sharciga caalamiga. dhinaca kale boqor cabdallaha dalka jordan ayaa dhankiisa ka muujiyey qadarinta dadaalada masar ee lagu taageerayo qadiyadda falastiin. Asisi iyo boqor cabdallaha jordan ayaa isku raacay in ay iska kaashadaan sidii dhig cusub loo gelin lahaa geedi socodka nabadda ee falastiin iyo israa'iil. dowladaha masar iyo jordan ayaa ah laba dowladood oo kaalin mug leh ka cayaara xal u raadinta qadiyadda falastiin, waana laba dowladood oo jaar la ah falastiin iyo israa'iil, waxayna door muhiim ay ka cayaaraan khafiifinta culaysyada ay wajahayaan shacabka reer falastiin, gaar ahaan dhinacyada bani aadamnimada. horaantii bishii Diseembar ee sanadkii hore, wasiirada arrimaha dibadda ee dowladaha masar, jordan iyo falastiin oo shir wadajir ah ku yeeshay magaalada Qaahira ayaa isku raacay baahida loo qabo in la xoojiyo kala qaybsanaanta isla markaasina dib loogu laabto wadaxaajoodkii lagu dhisi lahaa dowlad falastiin ah oo madax bannaan oo caasimadeedu ay tahay bariga Qudus. sidoo kale shirkaasi dowladda masar waxay ku baaqday in la qabto shir caalami ah oo ay qayb ka yihiin dowladaha Jarmalka, Faransiiska iyo Jordan si boorka looga jafo geedi socodka nabadda ee u dhexeeyey Falastiin iyo Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qahira.
markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii umuuraha Mareykanka, waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Umuuraha Mareykanka. Arbacada berri waxaa xilka la wareegayay madaxweynaha la doortay ee Mareykanka, Joe Biden. saacaddu markay tahay 12:00 duhurnimo ayaa la dhaarinayaa Biden iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris. haddaba faahfaahinta sida caleemasaarkani uu caadi ahaan u dhaco ayaan weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
waa arrinta yaab kale oo hadda waxaa dhacday in maadaama covidna uu jiro oo cudurkaani jiray, amniga dalkana ay khalkhal geliyeen maalintii dhaweyd nimankii weerarka ku qaaday Capitol Hillka ama meesha asalka baarlamaanka, waxay keentay in runtii aada looga duwo sidii loo samayn jiray. waagii hore waxay ahayd in intuu Capitol Hillka soo istaago ay 100,000 ama samta marmarka qaarkood milyan qof ay usoo daawasho tagaan oo halkaa lagu dhaariyo madaxweynaha markay 12:00 duhurnimo tahay Washington DC. hadda saas u dhici mayso waa aada bay uga duwan tahay iyadoo ay dadka kala xereeyeen cudurkan iyo amniga oo hadda ay sugayaan ilaa iyo 20,000 oo ciidamo militariya.
waan gartay balse warguur naga sii diyaar garow dhinaca ammaanka ee xafladda caleemasaarka maalinta Arbacada.
runtii ammaanka magaalada Washington aad iyo aad baa loo adkeeyey. awal waxay ahaan jirtay sida badan meesha markaas ay ka dhacayso xafladdu oo 12:00 kale taleelka sidaan kuu sheegay aqalka kongreeska unbaa amnigiisa iyo la adkeyn jiray, laakiin hadda waxaa la xiray xataa jidad badan oo soo gelaya buundooyinka xataa magaalada soo gelaya waa la xiray oo waa laga ilaaliyay inay maaragtay inaan la aqoon soo galaan. marka maba ahaba in hadda amnigu uu yahay in meel keliya la koobo ee waxaa weeye magaalada dhan amnigeedu baa la sugay, waana ay isugu jiraan dhammaan ciidamada ama ha noqoto kuwa militarka oo labisan iyo kuwa mukhaabaraadka iyo buluusiyaha magaalada iyo wax oo dhan. marka runtii waxay noqotay arrin aada taariikhi u ah sababto ah wargeedii laheyd ma dhicin in Mareykanka shacabigiisii oo 100,000 usoo daawashatay jireen ama ka qayb geli jireen ay hadda isu ogtay inay noqoto fortress ama wax maaragtay ay ciidamo ku gadaanan yihiin ilaa iyo sidaan kuu sheegay 20,000 iyo intaasoo kale oo buliis iyo maaragtay nabad suwiid kale ah.
waan gartay imisa qof baa imanaysaa la yidhi xafladda caleemasaarka marka la eego xanuunka iyo arrimahan amniga ee jira dartood?
marka laga reebo muuqaalka yacni faamiliyada iyo waxyaabahaas ku taxalluqa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo hadda dadka fadhi ahaan kuraasta loo dhigay waaba kongreeska keliyay ku kooban yihiin, dadka inta kale waxay ku daawanayaan ama uga qayb qaadanayaan virtual maaragtay oo teknolojiyada unbaa lagaga qayb qaadanayaa. ma jiro shacbi badan oo oo iimaanaya sidii waagii hore mesela Obama kale haday xusuusato waxa laga hadlaya milyan iyo wax kor u dhaafay hatta Trump wuxuu lahaa anaa ka dad badnaa wixii dadkii u soo daawashay tabii ka qayb galay caleema saarkiisii marka wuxuu noqonayaa caleema saar ku kooban oo ay hadda ay fadhiga ay ka qayb galaan Congressku ay ka soo qayb galaan kaliya ay kuraas loo dhigay inta kale dadku ay virtual ku daawadaan.
Haddaba goorma ayaa madaxweynaha xil ka degaya uu aqalka cadbanaynaya? Goorma ayaa si madaxweynaha cusub uu ku soo guuraya? Waxaan su'aashaas weydiiyey Dr. Ismaaciil Qodax oo arrimaha maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Horta aad baad u mahadsan tahay. Haa, waxa weeyaan waxa muddo waxa la siiyaa 5 saacadood ayaa u dhaxaysa inta madaxweynaha la doortay iyo madaxweynihii hore ay isku magaranaysa isbeddelaan. Laakiin sanadkan sidii hore u dhacmayo laba waxba meeshii jira. Kow waa in madaxweynaha nimanka Trump inuu doorashada laga adkaaday oo ogoleyn magaranaysa inuu de sidii waagii hore laisku democracy-ga Mareykanka loo yaqaanay habkii ma raacayo. Taas waa kow. Talabaad, waxa wixii oo dhan haddana xumeeyey waa coronavirus-kan yaa ka dhigay sidii hore maaha. Kolkaa labadaaba magaranaysaa meesha dhibaatooyin badan keentay. Ta kale waxaa jira isagu madaxweynaha iminka Trump wuxuu haystaa muddo ilaa 12 saacado Washington DC ayay madaxnimadiisii ku eeg tahay. Kolkaa waa inuu meesha ka baxo. Marka waxay sheegayaan saado la socoto horta kama qayb galayo. Taas waa mid. Talabaad, waxaa la sheegayaa ilaa xaq wuxuu leeyahay ilaa 12 waqtiga Washington DC inuu magaranaysaa wixii dee madaxweynuhu xaq u leeyahay oo dhan, halkaa inuu diyaarad kaga baxayo badan tahay bay dadku sheegaya.
Waan gartay wax u qorshaysan. Waxaa la sheegaya in dowladus military iyo waxaa loo sameynayo, bal sawir guud naga sii waxa u qorshaysan madaxweynuhu marka baxa aqalka cad.
Guud ahaan, inkastoo maad aragtay hadallo badan oo isburinaya magaranaysa ay kasoo baxayaan, haddana waxaa ilaa iminka la hubaa in uu isagu u guurayo Florida yaa la hubaa. Taas waa mid. Ta kale, inuu ka bixi doono maalinta isla maalinta iminka arbacada inuu magaalada ka tegi doono ayaa la xaqiijiyey. Ta saddexaadna, sidaan kuu sheegay, kama qayb galayo caleema saarka madaxweynahan kale ee iman doona.
Sidaan soo sheegnay, hanaanka u dhacay caleema saarka sanadkani aad ayuu uga duwan yahay kuwii hore. Haddaba sidee ayaa dunida kale ay u aragtaa? Mar kale, Cabdiqafaar Cabdi Bordheere.
Adduunyada kale iyo Mareykanka labadaba runtii arrintan aad bay ugu qalafsan tahay, sababtoo ah sidaad ka warqabto Mareykanka in uu ilaa iyo 200+ sano waxaa laysku bedelayay madaxweynayaasha, weligeedna ma aanay dhicin in ay kasoo muuqdaan ciidamo iyo militar labisan iyo ay amnigeedii oo laysku bedelayo awooddii dalka laysku bedelayo inay noqoto in ciidan uu ku gadaaminaado. Taas waxay keentay runtii caalamkii kale oo waddankan u fiirin jiray inuu ahaa meesha kaliya oo si amni ah, meesha kaliya ayaan dhigina sida waddan si amni ah 100+ sano ee isugu wareejinayay awoodda inay maantayto ay arrintaasi su'aalo laga keeno oo dad badan oo Mareykanka aanay ikraasayn oo ay leeyihiin waa nala ka xaday doorashada iyo waa nala dhacay iyo wax la mid ah. Marka waxaad moodaa arrintii dimuqraadiyeynta iyo nidaamkii uu caalamku uga bartay Mareykanka inay su'aal saarayaan oo leeyihiin war maxaa isbedelay waddankan saas ma ahaan jirin, marka sumcad qurux badan ka bixin maya masawirkaasi, gaar ahaan markii lagu arko Washington DC inuu military u anaan ka sugay.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha la doortay Joe Biden oo berri oo arbaca lagu caleema saarayo aqalka Kongreska ee dowladda Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Abu Maxsin iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere iyo barnaamijka Umuraha Maraykanka ayaa dhegeysanayseen. Halkaad ka dhegeysanayseenna waa VOA.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasin Ciise Wardheere.
Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka dalka Soomaaliya oo waqti yar ay ka harsan yihiin, balse weli ay taagan yihiin arrimo ay isku خلاف سيهين دولد فدرالكا إيو دولد قبالي دا غار كاميدا يوضو بياشا عالم كرا أي دادال وين كوضو سيدي أي سوغسو تشيدي لهيد رعيادة كردوان سيدتك الصوماليا دايكو هلان دورا شو قريس كديبا وصيدي كو ريسي مدح وين فرماجو وكالي مدح وين كالي شغنا لغو ريشي وقتها أي دورا شدا سيد عيسو لما أغا قورت دورا شد أي بلابا ريسو حصي يشي وضا مبادنو يوغاندا كمتاي وافريكانا أي دورا شو يناي كدعين ولي مران أي كييريا ميرا غار كودين كستو موزابيني وكو قريسي تا صوماليا مكدو وناان دون تاسي وموضوع دو دا قابر يكو سابسنتاي وحي قلق قيب قليا محمود محمد عالسو واربها بلشنا إيا سياسة دا كفا اللوضة إيو عبدسان عبدي أو يساقنا نيني ساقو كفا اللوضة أربها سياسة دا إيجيسك أفريكا وحكو بلاوية عبد
السلام عبدي ياسينو ودورشوين سومالي مكدو وناندونا كوي افريكا افريكا سيدا اغنى ياسينو غانا يو كونفور افريكا يبسوانا مركي لغا سارو دورشوين كودو ودورشوين دمرادية لكن كوى كالوحي كنتني افرتا دولدود ومركان صدح داس كسارنا انت كال يعني عالم كوحي اسكوي ديا نبض مكو مكو دعدي اغاندا وحكا دعيرونتي ودورشوكو في سياني يعني فكر كيغا سليم كا وحينا فعنا دوقا اما مزيفهني مدحوينا هادا حلي يعني وحو قبصدي محانكور هذا مركي يسير لحاد وحف يعني فرصة إنه سيو دتك كله إن أفريقيا رنتي وأي كده شيء انقلاب يو يعني كعذون كي عربي وحق سبب وحق صلا يسنا وحق إن دتك الديمقراطية بيربين إن اللي إسكوب بدلا يربين مركز دروشون إنك سيدا دبا مروا البو وحالة فيريا سينا بذا ما كود عبي سومالي مركا أول ما إنه طبعًا ويكدوا انتهى طبعًا نجوا حن أرجن إن لبض دورش أي لقوق بتدول يعني سومالي جوده هذا تي حسن شيخ يتي مدحوين عبد الله فرماجو أنت بوح يكون عادي سين نبضة مدن هذا حل جذا تاجن أو هذا نمرن كأوك تاجيها وحن في لنا سين نبضة إن يكون عضو أو شعب كنا ماركت خلال السياسة ده يدبات يان لهر سيدين
على سو استاذ ياسين هو ما تنتهي hawaye doorashada Soomaaliya laga filanayo haddii inay ka dhacdo 15 jeer ayay ka xunta hamida Uganda ka dhacday hadii aan fiirino gudiga doorashada ee u badan ma garanaysay ciidamada nisa hadii aan u jeedno ciidamada la geeynaayo gobol kasta hadii aan u jeedno maaragtay maamul goboleedyada qaar kood oo la afduubahayo hadii aan aragno waxa ka socda Jubaland hadii aan u maaragtay Jowhar hadii Hiiraan waxa ka socda aan u jeedno intaba ciidamada la geeyay si doorashada loo boobo marka waxa weey mida Uganda waa gudibay bal leh oo maaragtay sidoo rababaha ade midan waxa weey waa boob caadi ah oo indha la'aan ayaa ka socda
taban ruto walaalkay wa mahasiya fikirkiisa saliim kan waa soo dhaweynina laakiin waan ka xumaa in uu ku tilmaamo doorashooyinka Soomaaliya 15 jeer ayay ka darantay mid Uganda yaani Uganda intaas oo sano waxaan maleynaa 1986 ilaa ay haddu ku sii laabto 5 sano dambe xukume halka Soomaaliyana yaani doorashooyinkeedu waa ogeysa sida quruxda badan oo Xasan Sheekh waxa la wixii dhacay ba maqaabkii lagu keenay 4.5 ahaata ama maxan ku raad doorasho dadban wixii ku wareey wuxuu ku wareejiyay Xasan Sheekh madaxweynaha hadda xilka hayo mudan عبد الله فرماجو تاسو waxay ku tusinaysaa dimuqraadiyadda Soomaalida inay horay u tilaabsatay mid kale oo ka hadlay gudiga doorashada tabaa waa la dhaliil kara waana loo soo jeedin kara dhaliil laakiin ma aha in midimidi ku taa gudigan waxa soo doortay shacabka Soomaaliyeed gudi baajiro isaga sida uu sheegay Uganda wuxuu ku tilmaamay inay gudi jiraan tabaan anagana gudi waa leenahay waxa gudoomiye u aha awl xalima yare dhaliisheeda waan ogeyn waxay qabatay waxay gashay waxay gudde intaba khaladaadkeedii waxay qabatay intaba waan ku amaanina yaani wax qabadkeedii runtu waa muwaadin Soomaali gudiga hadii walaalkay calaso u dhaliilsay isaga waxa lagu eedeyay walaalkay hadd waxyaabo uu sheegay ama ka dhawaajinayay niis nabad sugid daraga uu ku tilmaamay dib malaha ra'iisul wasaaraha in badan buu ka hadlay wuxuu yiri waa bedelayna wixii aad idinka aad qabtaan mucaarada oo imaada miiska wada hadalka imaada yaani dadkan muwaadiniin Soomaaliyeed waana markii ugu horeysa oo dad Soomaa dhalinyaro Soomaali ay qabtaan runtii waxa lagu sifeeyay inay dad dalka wax ku bartay ururada bulshada u soo shaqeeyay waxana boogaadinayna inay hablo ku jiraan marka calaso isaga gudiga uu raba in ay qabtaan doorashada bal aan noo sheego
een calaso waa dhici kartaa buu ku leeyahay in wax laga bedeli karo gudiga waxaan lagu dari karo adduunkana waa la fiiriyaa dad khubara ah oo statesman ama professor ama aqoon gaar ah u leh baa lagu dari karaa kuwa waa laga bedeli karaa maxaa ku jaban hadii dib loo eego oo hadda arrimahan beesha caalamkii isla wadaan dowlad goboleedyada in la sameeyo doorasho loo dhayaa iyo gudi loo dhayaa
ale nin shirba wuxuu yiri hadda koor rumaan la sheegin maahane ratida amerika raad qurxoon madaxweynaha soomaaliya arrimaha laga rabaa lagu heshiiyey hadduu fulinayo awalan markuu ugu horeysa waa ciidamadiisa waa inuu gedo kala baxo thaniyan waa inuu kala dira gudiga thalithan walaalaha wuquuyi dad ka socdaa waa inuu maamulo gudoomiyaha aqalka sare hadii ay saadici weydo anaga shahaada suur kama lagama qayb gali karo wax shahaada suur weey wax meesha ka socdo raisul wasaaro sheega raisul wasaaro wax ka go'an anaga ma hayn abdisalaam miyaan la sixi karin gudiga cabashooyinka dadweynaha iyo dowlad goboleedyada hadda dowladda ka soo horjeeda ama doorashada ka muuqda si loo helo doorasho dadku ay u dhan yihiin
gudiga waa la sixi kara waxaana rajaynaya ilaa iyo taariikh 20 iyo siino arrimahan inay hagaagaan gudiga waa lagu soo dari karaa samatar iyo shirwac oo runtii rag professor ra aqoon yahana gudiga suushaandheen waa lagu sameyn karaa laakiin dadkii qaban lahaa arintaas la qaban lahaa dowladda nimankan mucaaradka ah uma muuqata kale waxay sugayaan amaba sida ay warbaahinta ka sheegeen in madaxweynaha uu gaaro xilligiisa 8 Febraayo ayagana ay hadalhaynta kaliya ajendaha kaliya ay la taageen yihiin ay tahay aniga isaga waa isku mid baanahay markaan walaalkay u soo laabtay horta ciidanka qaran waa khad axmar amaba waxa lagu yiraahdo afka ingiliishka waa red line ciidankan waxa weeye anaga dhisanay walaalahan turkiga noo tababaray ciidanka in la siyaasadeeyo ma aha ciidanka qaranka iska leh dadka wax dooranay waa shacabka Soomaaliyeed muwaadiniinta ayaa iska leh go'aanka dalka Soomaaliya Soomaali baa leh cid kale maanta anagana faragelinaysa male dabcan UN ka wax weyno sheegi karaan amaba way u tilmaami karaan laakiin mar walba xilliga doorashooyinka waa la isqabsadaa waxyaabaha xanafaad dadka dhacdo at least in the end waxa weey doorashooyinka way dhacayaan in maaragta arintaas oo dhan la isku colodsadana ma aha
calaasow waxaad inta badan taageertaa mucaaradka iyo dowlad goboleedyada nooca gudiyada aad rabto iyo qaabka dadka Soomaalidu ay ku gaari karaan doorasho maxaad ka oran lahayd
annaga waxaan rabnaa guddi dhexdhexaad ah oo aan meelna u janjeerin meel maaragta madax bannaanna doorashadan lagu qabto oo dad Soomaaliya waxaa la helayaa oo daacad u ah muqlisiina waddankoodana jecel dadkana dhexdhexaad u ah
hal waxaan u arkay heshiiskii 17-kii September xataa UN ka iyo maxaan kulaadaa beesha caalamka ay tiri Soomaalida waa in ay kaas ay raacaan iyo habraaci 20-kii taariikh 20-kii in lagu heshiiyo sidoo kale waxaa hadlay aan ognahay Sheikh Sharif Mudane Sheikh Sharif madaxweynihii hore ee Soomaaliya wuxuuna soo jeediyay in maaragtay gogol nabadeed la sameeyo waa una ka hadlay arinta doorashooyinka ah mucaaradka waa ay hadlaan waana ay soo jeediyaan talooyin laakiin waxaa muuqata in aysan ka dhabeynaynin waxaan oran lahaa halku wuxuu ku jiraa laysu tanaazulo Soomaaliyana horay ee u socoto anaga walaalkeen sidoo sheegay dad shisheeyay inay doorashooyin noo qabtaan yaani waa ka gudubna Soomaaliya waxay rabtaa horay inay u socoto ma aha inaan gadaal u celino
halka waxaan u aragnaa guddi dhexdhexaada madaxweynuhu oogaada in laga raay karo uu soo lisu dhiib ay tahay raalin uu ku noqdo
ad ayadu mahadsantihiin kuwaas waxaa ahay Maxamed Cali Sow oo arrimaha bulshada iyo siyaasadda ka faallooda iyo Cabdisalaan Cabdi oo isaguna ka faallooda arrimaha geeska Afrika iyo doodigaaba intay la joogto intayna kale hawada ku kulba doona hadda ilaahay raali ka noqon sidaa iyo nabadgelyo
maadsanid iyo siin ciise wardheere
dhinaci heesaha ayaanu jaleecna dhegaystayaal markana la dhegaysta heestan
adaiga asrah amali yobugal iga ho ahad yo halashi walid kid asurtiyo ashahiyo idaha baray ahad yo halashi walikid asutiyo shahiyo idaha baray orini madu noqota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli madu noqota alayli yo alayli ayan ayan yo nasibli inda iy
dacadeenii fiidnimo ayaa dhegaystayaal intaasi inoogu idil waa xuseen bare iyo jamaal axmed cismaan iyo dhammaan vo wadile sidaas iyo nabadgelyo.
Jacaylka abka baasimaa شكور شعيل قلب